pilietiškumo dėlionė.
FM 99. Socialinėje inžinierija kibernetinėme saugume neatsiejama. Taikyti jį pradėta labai seniai. Jos įtakos beveik neįmanoma išvengti. Apie tai šiandien kalbėsime laidoje. Socialinė inžinierija – tai atskiras mokslas, kuris ir siejama su žmonių bendravimu, jų nuomonės keitimu, žmonių paveikimu. Tai manipuliavimas žmonėmis siekiant apeiti informacijos apsaugos sistemas ir nelegaliais būdais pasiekti apsaugotą informaciją. Socialinės inžinierijos tikslas – žmogui nežinant sužinoti tai, ko jis realiame gyvenime nenorėtų, kad būtų atskleista arba žinoma kitų asmenų arba institucijų. Dažniausiai žmonės apie tai nesusimasto ir net nežino, kas tai per inžinieriją ir kaip jį veikia. Tuo tarpu žmonių elgsena paveikiama siekiant išgauti tam tikrą informaciją ir daryti įtaką jo veiksmams. Žinoma, šiuo atveju sėkmės pagrindas yra žmogaus psichologija. Kaip ir silpniausia duomenų apsaugos dalis, taip pat kiekvienas iš mūsų žmogus. Socialinė inžinierija kibernetinio saugumo kontekste itin svarbi. Jei dabar skiriamas ypatingas dėmesys, stebint situaciją prieš Rusijos ir Baltarusijos, rengiamas karinės pratybas Zapad, itin aktyviai kalbama apie kibernetinės galimas atakas, jų reakciją ir jų valdymą. Mykolo Riomerio universiteto medijų mokyklos profesorius bei teisės mokslo daktaras Darius Štitilis sako, kad Lietuvos kibernetinio saugumo lygis nėra patenkinamas, nors į tai regis dabar atkreiptas ypatingas dėmesys.
Bendrai Lietuvoje kibernetinio saugumo lygis yra nepatenkinamas. Ir aš paminėčiau vienos tarptautinės organizacijos viešai skelbiamą kibernetinio saugumo indeksą. Ir ten galima labai gerai pasilyginti, kurioje vietoje yra Lietuva ir, pavyzdžiui, kurioje vietoje yra mūsų kaimynai. Pasirodo, mes velkamės lyg tai ir link galo ir tada pradedi analizuotis, o tai kur čia mes kažko nepadarom ar neužtikrinam, tai pasirodo Lietuva su kai kuriomis kitomis valstybėmis pirmauja tam pagal tą indeksą, pagal teisinės priemonės. Reiškia, mes turime kibernetinio saugumo įstatymą, turime lydimuosius dokumentus, tam tikras tvarkas, bet esam atsilikę ir paminėsiu kur. Tai yra gebėjimų stiprinimas, bendradarbiavimas ir techninės priemonės. Ir vieši tyrimai, mūsų institucijų atlikti tyrimai, kad ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaita apie kibernetinį saugumą rodo, kad, pavyzdžiui, didžioji dalis institucijų nėra pilnai įgyvendinusi techninių ir organizacinių reikalavimų. Vėlgi, priežastys yra įvairios. Viena iš priežasčių, kad tiesiog nesupranta tų reikalavimų, nes jų yra tikrai nemažai ir reikia tikrai samdyti būtent tuos specialistus. Ir kaip parodo praktika, būtent specialistų trūkumas irgi sąlygoja tą nesilaikymą reikalavimų, nes nėra tų žmonių, kurie galėtų pasakyti organizacijai ar įstaigai, tai kokiegi yra kritiniai reikalavimai ir kodėl jų reikia laikytis išaiškinti galų gale. Taigi tikrai daug nepadaryta, tas pats bendradarbiavimas, jeigu net tarp valstybės institucijų nėra tinkamo bendradarbiavimo, tai kaip galima kalbėti apie visos valstybės mastu, apie, pavyzdžiui, privataus ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Tai iš tikrųjų mes turime keletą kritinių sričių, kuriuose tiesiog atsiliekame.
Dabar būtent tas laikas, kai kibernetinis saugumas turėtų būti valstybės prioritetinė sritimi tam, kad ateityje būtų galima išvengti itin sudėtingų kibernetinių dalykų, kibernetinių atakų, kurie gali lemti šalies vystymasi.
Tai aš paminėsiu keletą tokių gerųjų praktikų, kur tikrai matosi, kad valstybė jau pradeda vertinti kibernetinį saugumą. Pavyzdžiui, nacionalinio saugumo strategija jau labai aiškiai įtrauktos nuostatos dėl kibernetinio saugumo. Reiškia, nacionalinio saugumo kontekste jau kibernetinis saugumas išsiriamas kaip saugotina vertybė. Jau čia yra gerai. Lietuvoje ketinama rengti jau šio laikinę kibernetinio saugumo, ar kaip kitaip bus pavadinta, strategiją. Reiškia, jau strateginį lygmenį bus planuojama valstybei kibernetinio saugumo klausimai ir užtikrinimas. Kita vertus, vėlgi nusileiskim šiek tiek žemiau į tam tikras įmonės ar organizacijos. Tai vat jos ir turi užtikrinti tą realų kibernetinį saugumą. Ir tų priemonių reikia kompleksinių. Neužtenka vien tik tai tvarkas pasitvirtinti. Reikia, kad, pavyzdžiui, visi darbuotojai identifikuotų grėsmes, kaip jūs minėjote, socialinė inžinierija. Tai štai organizacija gali būti susitvarkiusi atitikti pilnai, bet jeigu darbuotojas nesugeba identifikuoti, kad gavo e-mailą su piktybinė nuoroda, ar ne, arba kad gavo e-mailą su priedu, kuris yra kažkoks virusas prikabintas ir jeigu atidarinėja tokius priedus arba, sakykime, atidarinėja nuorodas ir po to mato, kad kažkas negerai ir niekam nepraneša, va čia ir kyla problemos, kad reikia kompleksinių priemonių, ne tik tai tvarkų, ne tik dokumentų, ne tik įstatymų, bet reikia, kad darbuotojai ir aplamai visi piliečiai identifikuotų tas grėsmes. Pavyzdžiui, galima prieiti ir prie visų žmonių, tai kągi turim padaryti mes kiekvienas kaip piliečiai, ne, kaip gyventojai. Tai yra nuomonių, kad na, aš kaip pilietis nesu įpareigotas nieko daryti, noriu čia kompiuterį laikau neapsaugotą ir taip toliau. Visgi aš paprieštaraučiau tokiai nuomonį, nes yra nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo toks visuotinės gynybos principas, kuris, manyčiau, turėtų būti taikomas ir elektroninėje erdvėje. Tai reiškia, kad kiekvienas pilietis turėtų rūpintis netgi ir kibernetinė gynyba, tai yra savo kompiuterį apsaugoti. Gali kilti klausimas, o kaip čia susiję asmeninis kompiuteris, jo apsauga su aplamai valstybės kibernetiniu saugumu?
Žinot, labai dažnai gali prisijungti bet kurioje institucijoje prie tinklo ir manau, kad čia jau tada problemų gali kilti gerokai daugiau.
Na, vieną pavyzdį paminėsiu, vat, jūs nesaugotumėt savo kompiuterio, ne? Tai pavyzdžiui, tas kompiuteris gali būti užkrėstas ir jo resursai gali būti panaudoti puolant tam tikras valstybinės institucijas, DOS atakų pagalba. Tai vat ir paprastas pavyzdys, kad kiekvienas iš mūsų turim rūpintis ne tik tai, tokiuose kitais klausimais, bet ir savo asmeniniu kibernetiniu saugumu, kad mūsų įrenginiai nebūtų panaudoti atakoms prieš tą pačią valstybę, kurioje mes gyvename. Čia kiekvieno ir piliečio pareiga.
Kalbėjo daktaras Darius Titilis. Socialinės inžinierijos instrumentai šiuolaikiniuose karuose turi didelę reikšmę. Tiesa, daugam tai dar pakankamai mažai pažįstamas rytis. Tuo tarpu ICT ekspertas, Poryt LT redaktorius Edmundas Babenskas sako, kad žmogaus elgesys internetinėje erdvėje labai daug suteikia informacijos apie jį patį.
Naudojant specialius duomenų apdorojimo algoritmus, galima būtų pasakyti tiek tavo vertybinę orientaciją, tiek tavo temperamentą, tiek tavo pagrindinės domėjimosi sritis, tiek tavo, sakykim taip, ketinimus. Tai šitą dalyką jau gana tiksliai galima modeliuoti. O su kiekvienu tūkstančiu sekančių veiksmų tas daugėja. Ir naudojant Big Data analitikos instrumentus, tokių duomenų analizėje, ypatingai geotagus, dabar pradėtas įrašinėti ir kaupti balsas, tave supantis, nes kai atsirado tie balsiniai servisai, jie tavęs klausosi, tas servisas, nes sekimo tikslais, o sakykime, reklamos adaptacijos tikslais, bet atsiradus specialiesiems poreikiams ir specialios tarnybos, ne visų valstybių ir ne visuose sistemose, bet turi galimybę integraliai tuos duomenis analizuoti ir tam tikrus išvadas fiksuoti. Šitų žinių, tas rytis yra tokia specifinė, kad jinai reikalauja gana nemažai žinių ir reikia mokintis tiesiog daug. Dar baisiau yra tai, kad valstybėje, kalbant apie mūsų valstybę, netgi, reiškia, specialiosiuose tarnybose, kalbant dabar ne apie vedančiasias valstybės, o mažasias valstybės mūsų yra tame tarpe, net žmonių kompetitingų, kurie žinotų šitokio tipo informaciją, ką aš dabar pateikiau, nėra daug. Aš kalbu net ne ekspertinėme pasaulyje, o žmonių, kurie tarnauja specialiuose padaliniuose, kurie tuo turėtų užsiminėti. Jų kompetencija yra nykstamai žema.
Štai ką jūs sakote, tai jeigu tokių žmonių, tokių specialistų nėra daug arba jų kompetencija nėra tokia, kokia galbūt turėtų būti, galėtų būti, tai šiandienos tokioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, informaciniai karai, kibernetinės atakos ir visa kita, tai ar tada mes galime kalbėti apie tam tikrą ir saugumą ir adekvatų reagavimą arba bent, arba kitus gal net pirmesnius žingsnius?
Norėčiau pirmą dalyką pasakyti tai, kad jeigu Lietuva neturi nei vieno lėktuvo, normalau, nemokomojo, paprasto, o viršgarsinio ir ar ten bombonešių, ar ten naikintuvų, tai dar nereiškia, kad simboliniai 5 lėktuvai NATO nestovi mūsų hangare. Nors ir tai yra visiškai neadekvatus kiekis, tai lygiai panašiai galingųjų valstybių, kurios turi tokias pajėgas ir tokius instrumentus, priemonės, jos yra naudojamos. Klausimas, kiek spės tarnybos tarpusavį dalinasi tokiais duomenimis arba rengia bendras operacijas. tai fragmentiškai tokios operacijos yra rengiamos. Jeigu kalbėti dabar apie apsigynimo galimybės, tai lygiai taip pat kaip mes matome, kalbant apie realų faktinį terorizmą, kai sprogdinamos yra arba užtaisai europinėse sostinėse, kurios yra žymiai geriau apsaugoti negu Vilnius, ir kaip traiško žmonės su sunkvežimiais tose pačiose sostinėse, mes suprantame, kad mes galime išdidžiai jaustis tik tai tol, kol mūsų niekas neužpuolė. Tai kibernetinėje srityje yra dar labiau neakivaizdu, tai yra nesuprantama visuomenė, dar baisiau tie žmonės, kurie neva tai valdo šalį šiandieną, net nesuvokia, kad tokios kompetencijos ir reikiamo, sakykime taip, dydžio pajėgos Lietuvoje net neegzistuoja. Dar baisiau, niekas nežino, ką reikėtų nupirkti iš techninių priemonių ir kaip ir kokiu būdu mokintos žmonės, kurie turėtų tą darbą su tą technika daryti. Tai čia mes esame, sunku pasakyti, kiek dešimtmečių dar atsiliekame nuo ir kiek mes esame neadekvatus, kalbant apie šitas pajėgas, dabar kalbant, na, sakykime, valstybės mastu. Bet norėtųsi labiau akcentuoti ne tiek valstybės ar valstybinių informacinių sistemų problematiką, nes tai nuo konkretaus žmogaus yra labai toli, bet tai, ką turėtų žinoti konkretus žmogus, kalbant apie žurnalistai, kalbant apie kažkokių tai specifinių sričių darbuotojus, tie darbuotojai, tai tam tikri reglamentai, nors vėlgi jie daugiau įdingi negu naudingi, tokie kaip asmens duomenų apsaugos ir duomenų tvarkymo direktyva, kurią dabar turės įdiegti ir Lietuva ir taip toliau, jie po truputėlį veda link šito, bet tai yra tokia imitacija, tai mes yra taip primityvų ir taip dar mes toli nuo to, ką iš tikrųjų reikėtų daryti, kad tie dalykai kaip tie virusiniai petios viruso ar tenais, sakykime, mūsų grožio klinikos nutekinti duomenys ar dar kažkokie dalykai, čia tokie rodo tokio apsileidimo visiško požymius. Praktiškai tai yra tapatu, nes kai yra vadovų galvose suvokimas, tai jie tada deda pastangas, mokina žmonės, perka įrangą ir tada atsiranda pasiūla ir tada pagal tą pasiūlą galima mokinti žmonės ir atsiranda ir ta paslauga rinkoje. Bet kol tas neapsuks spiralinių keliasdešimties apsisukimų, tai nei Lietuvos, nei verslas, nei valdžios institucijos ir atitinkamai kaip saugojimosi būdas, nei specialistai ir įmonės, kurios teiktų tokią paslaugą, jie yra labai toli nuo šito, nes suvokimo nėra.
Kalbėjo ICT ekspertas Poryt LT redaktorius Edmundas Babenskas. Netrukus sugrįšime į laidą ir pratęsime ją.
Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo sąvoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigo savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.